cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Don Ján tu ostáva 3 dni. Valéria príde na druhý deň domov a ja jej poviem iba toľko, že je to kňaz. Neprezradím však, že je to slávny Don Ján. Ona ma vezme na bok. A viete naisto, že je to kňaz? Pýta sa ma. Ešte som nevidela kňaza s fúzami. Ach, pani moja, hovorím, je to rovnako čudné, ako sú čudné časy, čo prežívame. Aj kňazi musia niekedy nosiť fúzy. Počas pobytu Dona Jána u nás sa všeličo podozvedám o ňom a jeho činnosti. Rozpráva mi o sebe, aby ma povzbudil. A rozpráva o tajných, ilegálnych skupinách, ktoré sú u nás. Don Ján bol predtým v kláštore. Odtiaľ sa dostal do koncentračného tábora a musel pracovať na nútených prácach spolu s ostatnými kláštornými kňazmi. Svetskí kňazi boli väčšinou ponechaní vo svojich farnostiach, aspoň na začiatku. No rehoľných kňazov sústredili a vyviezli do táborov, podobne ako rehoľné sestry, pričom súdruhovia argumentovali tvrdením, že v kláštoroch sa nepracuje a nežije podľa hesla česť práci. V skutočnosti to bola iba zámienka. Zámerný klin, ktorým potrebovali rozštiepiť cirkev. Najprv vzali rehoľníkov, ktorí žili v kláštoroch, potom rehoľníčky. Neskôr brali aj svetských kňazov. Potom Don Ján jednej noci preskočil plot a ušiel z koncentračného tábora. 3 hodiny ležal v priekope, kým reflektory prečesávali okolie. Pár kilometrov od tábora býval mladý človek, ktorý ho mal odviesť ďalej na motorke. Don Ján sa plazil z jednej priekopy do druhej. A keď sa šťastlivo dostal k nemu, prezliekol sa z väzenských šiat do civilu, ktorý ho tam čakal. Potom vyskočil na motorku a vyštartovali. Keď prišli na jednu križovatku, pristavil ich policajt. V tom im motorka začala zdochýnať. Ukážte mi legitimácie, hovorí. Mladý priateľ mu podal legitimáciu, ale skôr, ako by bol policajt pýtal legitimáciu od Dona Jána. Stačil sa šikovne opýtať. Súdruh príslušník, vyznáte sa v motorkách? Tá traxľa nám stále zdochýna. Keď sa to tak vezme, hovorí esenbák, trochu sa v motorkách vyznám. Esenbáka zaujala porucha na motorke natoľko, že sa do nej pustil. Motor párkrát zakašľal, predsa však naskočil a začal poriadne zavíjať. Mladý muž spolu s Donom Jánom nasadli a esenbák ich odzadu silno posotil, aby sa rozbehli. A tak Don Ján nemusel ukazovať legitimáciu, lebo ani nejakú nemal. Toto sa stalo pred rokom. Odvtedy sa Don Ján skrýval, spojil sa s podzemím a pomáhal ľuďom utekať na západ. Je to malý chlapík s vystúpenými lícnymi kostiami, má okolo 45 rokov, ale vyzerá oveľa starší a strašne, strašne unavený, opotrebovaný, veľmi chudý. Vidieť, že by potreboval poriadne sa vyspať, odpočinúci po roku ilegality. Ťažkom roku. Doteraz mal šťastie, ale niekoľkokrát to bolo dosť tesné. Jedného dňa podvečer, pred asi 2 mesiacmi, išiel vlakom. Na sebe mal obyčajné civilné šaty. Zrazu si všimol, že jeden muž sediaci oproti cez uličku si ho obzerá. Po chvíli ten človek vstal, ukázal odznak, začal chodiť po vagóne a od každého pýtal legitimáciu. Bol to tajný v civile. Don Ján usúdil, že tajný To všetko robí pre neho. Rýchlo teda vstal a pobral sa z vozňa von. Keď vlak spomalil na moste, ktorý sa práve opravoval, vyskočil von. Tajný asi stiahol záchrannú brzdu, lebo vlak zastavil. Donovi Jánovi sa však podarilo ujsť. Teraz cíti, že sú mu zasa na stope a sem prišiel nielen preto, aby ma povzbudil a zariadil ešte ďalšie veci, ako som sa dozvedela neskôr, ale aby sa aj sám na niekoľko dní ukryl, kým sa veci okolo neho neupokoja. Za každým to musí takto robiť, kým znova nezačne akciu v podzemí. Pomohol už mnohým dostať sa von, ale teraz už takmer prestáva byť užitočný, lebo sú mu určite už dlhší čas na stope. Dá sa to čakať. Musí rátať s dvoma možnosťami. Buď človeka chytia, alebo sa dajako dostane cez hranice. Keď človeku idú po stope, ako teraz, priatelia v podzemí majú za úlohu pokúsiť sa dostať človeka cez hranice. Potom musí jeho prácu prevziať iný. Kým aj jemu nepríde štátna bezpečnosť na stopu. Potom sa priatelia v podzemí musia postarať aj o neho. Takýmto spôsobom sa zoznam osôb v podsvetí neustále mení a pre komunistov sa práca komplikuje. Ale najviac komplikuje prácu komunistom fakt, že nejestvuje jedna ilegálna skupina, ale niekoľko. O tomto som sa dozvedela prvý raz od Dona Jána. Od neho sa dozvedám o našom podzemí viac ako od kohokoľvek iného. Existuje viacero odbojových skupín. Don Ján napríklad nikdy nepočul o Ruženke ani Julke, ktoré poskytovali jednu z najčastejšie využívaných skríž. On je v inom zo skupení. A potom, veď všetko je dobrovoľné a spontánne. Tým, že máme viacero skupín, ktoré sú od seba nezávislé, každá so svojimi skrýšami, každá so svojimi člnmi a ostatnými potrebnými vecami, všetko pokračuje, aj keď štátna bezpečnosť niektorú skupinu rozbije. Pre človeka, ako som ja, ktorý sa skrýva, je k dispozícii akási krížová ponuka. Možnosť prejsť z jednej ilegálnej skupiny do druhej a tam sa skryť. Lenže ľudia, ktorí pracujú v podzemí, sa navzájom nestýkajú. Nazdávam sa, že práve táto skutočnosť viac ako všetko ostatné zabezpečuje, že podzemie ostáva živé a komunisti ho nemôžu celkom rozbiť. Don Ján patrí k najmúdrejším ľuďom, za kými som sa stretla. Myslím si, že by dobehol aj samého Stalina. Jedného dňa prišla navštíviť Valériu akási žena z mesta. Sedia v jedálni a žena si sťažuje, že jej súdruhovia nedovolia kupovať mlieko rovno od sedliako ako kedysi. Prečo sa sťažujete? Hovorí jej Don Ján. Máme dobrú vládu. O chvíľu budeme mať všetko, čo potrebujeme. Len sa treba viac činiť, ako sa činíme. Don Ján sa díva žene do očí chladne, ako kapor. Radím vám, hovorí, menej rozprávať a viac pracovať. Treba statočne pracovať, ako nám káže strana a vláda. O chvíľu žena už aj odchádza a Valéria ju vyprevádza po bránu. Tam sa tá žena do nej pustí. Ako môžeš mať pri sebe takého komunistu? Taká červená ploštica. A ty mu dávaš robotu? Ja by som ho hneď vyhodila. Ach, on nie je taký zlý, aký vyzerá, hovorí Valéria. Len si chce zarobiť a myslí si, že takto si udrží robotu. Jedného dňa ma Don Ján spovedá v jedálni. Sedí na stoličke a ja pred ním kľačím. Potom sa ho pýtam, či by nemohol u nás slúžiť omšu. Zastierame okná a na veľkom stole robíme oltár. Bielý obrus, na prostriedku stola kríž položený na vyhladenej synovej vreckovke. Dve sviece. Máme aj víno a hostie. Ešte zo zásoby, ktorú mi spravila Marta a ktorú odvtedy nosím so sebou, ak by sa naskytla príležitosť. Don Ján má na sebe uniformu a ja šponovky. Valéria a Hanka, ktorá všetko sleduje s otvorenými očami, kľačia pred obetným stolom, oltárom. Ja ministrujem, odpovedám latinské repliky a pretože máme len jednu knihu, moju modlitebnú knižku, podávame si ju s Donom Jánom z ruky do ruky, modlíme sa a odpovedáme. Takto odbavujeme svetú omšu. Don Ján intonuje: Súď ma, ó Bože, zastaň sa ma pred bezbožnými ľuďmi a osloboď ma od zlého a podvodného človeka. Ja asistujem a odpovedám: Veď ty si, Bože, moja sila. Prečo ma odháňaš a prečo chodím smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Po omši mi je zasa lepšie. Keď Don Ján odchádza, odvedie ma nabok. Sestrička hovorí: Ďalej už takto nemôžete. Čo ty myslíte, otče, pýtam sa. Takýto život, sestrička hovorí, toto skrývanie sa po dierach. Túto úzkosť, keď sa niekto blíži do domu, toto zastieranie okien pri omši. Dlho sa na mňa pozerá. Sestrička, budete musieť odísť z krajiny. Odísť z krajiny. Tie slová ma zasiahli, pretože odvtedy, ako mi takú ponuku dala Žofia, keď som sa schovávala u Ruženky a Julky, takúto predstavu celkom odmietam. Teraz sa mu pozerám zblízka do očí. Tak preto ste sem vlastne prišli, otče? Donútiť ma odísť? Áno, odpovedá pokojne. Bojím sa utekať, hovorím. Nemám na to odvahu. Pán Boh vás zbaví strachu, hovorí. Alebo vám ho aspoň pomôže prekonávať. Veď všetka odvaha pochádza od Boha. Nadelí vám zo svojej veľkej zásoby. Don Ján sa so mnou zhovára veľmi vážne. Sestrička, hovorí, pokiaľ viem, vy ste jediná mníška, čo utiekla komunistom z rúk. Nechceli by ste byť aj prvá, čo prejde cez hranice? Nie, nechcela, hovorím. Slabúčko sa usmeje a ja sa vytasím so starým argumentom. Má to dajaký zmysel utekať na krátky čas? O 2 alebo 3 mesiace aj tak bude po všetkom. Komunisti padnú a máme inú vládu. Teraz sa už poriadne zasmeje. A to ste kde počuli, sestrička? Škoda sa unúvať na taký krátky čas, pokračujem, ako by som nepočula, čo povedal. Riskovať zbytočne život, keď sa môže počkať, až sa to zmení? Don Ján si len vzdychne. Čo si v pamäti mi hovorí, že som už taký vzdych kedysi počula. Spomeniem si, aha, takto si nado mnou vzdychla aj Anička, keď sa vtedy u Ruženky a Julky pokúšali nahovoriť ma utiecť z krajiny a ja som im protirečila takým istým argumentom, že však sa to každú chvíľu zvrtne. Sestrička, hovorí Don Ján, zvrtne sa to, ale kedy? To budú roky. Roky? Čudujem sa. Nechce sa mi veriť. Je to tak, sestrička. To budú dlhé roky. A vás zatiaľ môžu chytiť už na budúci týždeň. Čo potom? Som ticho. Radšej ani nemyslím, čo potom. Keď sa dostanete von, Don Ján sa nakloní ku mne, budete v inom kláštore svojej kongregácie a oblečiete si zasa svoj habit.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.